Li Tirkiye ser rojnamevanên rikaber çewsandina destilatiyê her ku diçe zêde dibe. Gelek rojnamevan êdî nikarin karê rojnamevaniyê bînin cî. Di vî warî da rojnamevanên Kurd jî herî zêde tene çewsandin. Rojnamevan Aziz Oruç jî yek jivan rojnamegerekî Kurd e. Li ber nûçên Oruç ser wî da doz hate vekirin. Oruç li ber wî xwast derkeve der û biçe Ewropa û rastî serboriyekî hat. Ana Aziz Oruç ji aliyê Wezareta Navxweyî û Çapemeniya Tirkiyê ve wek teröristek hat ilan kirin. Emê serborî û çîroka rojnamevan Aziz Oruç bi hevalê wî editorên Ajansa Mezopotamyayê rojnamevan Bilal Gulden ra gotûbêj bikin. Brez Gulden hûn bi salanê ku bi Aziz Oruç ra dixebitin û hevalekî weyê jî nêze. Heke hûn behsa wî bikin dikarin çi bibêjin?
Ez bi salanê şahidiya rojnamegeriya Azizim. Ez Aziz bi salam me li kêleka hev me gelek nûçî hem hev beşbifan û Aziz di nava civaka rojnamegerên Kurd de yek ji rojnamegerên herî zêde ku tên asîn û gewreyên jî. Aziz li pey şopa heqîqetê geriya û li pey şopa heqîqetê û rastiyê û rastiyê ve got ji bûyî civakî û civakî bi rastiyan agahdar kir. Niha Aziz ji ber ku di salên xwe zanîngehê da ji ber xebatên xwe yê êwêde me ê ciwanan yan jî ên zanîngehê hat garzandin û dozdê hat bû vekirin doza wî ve guherî ceza cezayê wî ji alî dadgeha bilind ve hat derê kirin. Aziz sala 2017 da neçarma ku biçe Herêma Federê ya Kurdistanê ber ku ceza lê hatû bire. Aziz di Herêma Federê ya Kurdistanê jî xebatên xwe rojnamegeriyê bênaber berdewam kir.
Brez Gulden tê zanîn ku gelek serborî di serê Aziz Oruç da derbas bûye. Ji kerema xwe ra bi kurtasî dikarin neke behsa wî bikin.
Li gorî ku îro hin agahî ji aliyê hedefê ve ji hatin eşkere kirin. Aziz dixwaze ji Herêma Federê ya Kurdistanê hewl bide ku derkeve Ewropayê ji dixwaze der Ermenistanê ve. Lêbelê dema ku derbasî Ermenistanê bi ji aliyê hêzên Ermenistanê ve Ango polisin urvati desteser kirin u vii radesti wan ektarin İran etkin İran jî vii davice vii ali sinoşuna ku bi avayi kanuni vii radesti Türkiye bike lebele vii bi avayi ki kumurvat karabece ji vii ali sinor davice vii ali sinor u şahale murvan vii derdikin u vii behal dikin çberku işkence li hatiye kirin. Bi Türkiye jî Angol agidi de bazite jî ev çar ujetin çavandaya. Olvej işkence latiye yani Murat Karabeje çar roje o anji ku demek te walat la aziz oruç işkence edin yani te walat de rojna me gerek hat ne fikre
aziz oruç gelo likiş kadi kare roje mvani yedikir
aziz sizce İstanbul'a bu gire hatta ni jönemezdi gelek gelek rojna me gerwi nasin ol gelek kadi Türkiye yen Bakır Kürdistan'ı yen Başır Kürdistan'ı ce rojname geri gidi. Aziz ajansan lüken adi de ku KHK hat gittin best bir rojname geri yıkır. Pişti ku dihab KHK hat gittin de dihaberi rojname geri yıkır. Müçeki hani yıkır. Dihaber ji mikabın para hoş KHK hat gittin. Pişti ve ji rojname geri. Aziz doğan haber ve yani 2017'de çarmak ku Derbasi Herêma Federê ya Kurdistanê dibe. Aziz ji sala 2004'dan hatta niha rojnamegeriyê dike. Li Enqere xebitiye, li Stambolê xebitiye, li Wanê xebitiye, li Amedê, li Mêrdînê, ama bêje li seranserî bajarên herêmê giştî xebitiye.
Wek wê jî amaje kir ji aliyê gelek kesî ve tete nasîn. Başê ji bo çi Aziz Oruç xwast ku derkeve der.
Aziz ber ku cezayı ve hatu birine çağırma ku gidi terke vare xop ke terke Ahmet dedik anji terke Türkiye dike. O tuhas ku derke Avrupa geliyak ku Aziz de ben çafkırın la gidi Angolu bazide. Lisar Fermana Vezareta Kare Nafayı vek teröriste katı lanse kirin ila raga handın. Ev şey bir deste medya güneşli istihdariyle ve raga handine kir. Demeli ev medya kuvusa niçin dişi aziz çetke şey dizane ku aziz misalan elde Türkiye rojname gelik ki o xabit diye. Medya akıtı vi artık armanca var. Mıhaben çöver ku darazi dibin mesela serkwa bu ne de anji bi ali bu ne de na xabitse usta teye kansakirin.
Brez Gulden gelek rojname van ana digirtinge hidaye. Ku demek ki jiz serveda jiz doz hatbu vekirin. Hun tevahi van zekhten ser rojname vanin kurd çawa dibinin.
Bineden ji destek konsepta şart fete devreci salan 2000 u fazla hatta na bidahan rojnamegar vela terkiye onha gistiye ona de Avrupa için. Hemşi berbun uçağa çekilene nivis nifsandına den darzandır cezar on hakkı var. هر چقدر زمان دمن داوید داد به نابی پاکت به داوید رفورما داراز داد این روز نمیگه هاتم برداشت لید همان دمن داد حتیم داوید دا وقت کموجی بگی چوپیه دیس از دختر روز نمیگه هاتم به هری داویدی بگیا ده روزان اول مسادق توفال رو سادی ارتلتن بوده کن چوکی هنیا اجازه مزید کتای مرکل در زخت سر روز نمیگه هاتم زیده دیبه یان جی جزای پرالوان تیم برین گوست دادیکن قدر روز نمیگه هم تاریستیم کارو خبات دیوان برون از تنگ و تنگ دیکن که ایدی نا هلین روشنامه گر بخواستیم